Yes, we welcome you to Word and Worship, a Word and Prayer tonight, ano, during Wednesdays, no? Salamat po at nakasama namin kayo ngayon. And with that song, Jesus, our King of Salvation, He makes all things new.
Yes.
For you and for me and for all of us.
Na carried away ka sa song.
Oh,
kaya
parang gusto ko mag-worship.
Word and Worship. Yes, kasama na rin yun. Word, Worship, and Prayer. So magandang gabi po sa inyong lahat. Mm-hmm. I hope everyone is doing good and feeling well. Though meron tayong ilang mga kapatiran na nasa hospital beds, pero we have hope in Jesus that He is mighty to heal. So tonight we will feast on the word of the Lord and we will come to Him in humility, seeking His grace so that we can find His favor sa lahat ng mga needs po natin ngayong gabi ng pananalanginang sama-sama.
Mm-hmm. Ang lahat po ito ay bahagi ng ating renewal, no? Kumbaga parang pagpapanibagong buhay, pagpapanibagong dahon, kumbaga sa spring, no? Parang nagpagsibol na muli, no? At ito yung ating panalangin sa Panginoon na during this pandemic, ito na sana yung panahon na we are recovering.
Yes.
And we are being restored, no, to you know, God's original design for us. Yeah. Kaya po dumulog tayo sa Panginoon sa panalangin, mga kapatid, at ating angkinin yung kanyang talagang grand design, no, to renew the face of the earth. And probably is using this pandemic to do exactly that. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Aming Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at dumudulog upang iyo kaming samahan sapagkat wala kaming magagawa sa aming sarili, Panginoon, kung wala ka. Adalangin po namin, Panginoon, na imulat mo ang aming mga mata at kami ay makapagpasalamat sa iyo sa mga bagay na ginawa mo na at inilaan mo na sa amin. At bigyan mo kami ng pananampalataya na babaguhin mo po ang lahat. Lord, i-renew mo, i-refresh mo po, at bibigyan mo kami ng panibagong simula. Salamat po, Panginoon, sa pag-asang ito na meron kami kay Jesus. At dalangin namin, Panginoon, na panariwain mo ang aming mga kaluluwa ngayong gabi na ito. At lalo kaming umasa sa iyong magagawa sa aming buhay. Kaya ang pag-aaral namin ng iyong salita ay pagpalain mo, at gayon din ang lahat ng mga kapatid namin kasama ngayong gabi, saan man sila sa mundo, Lord, ay pagpalain mo sampu ng kanilang sambahayan. Sa iyo po ang papuri at luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Amen. So praise God sa opportunity na ito that we could hear God's word, that we can share life together, no, with the word of God. So huminga po muna tayo ng malalim. At damhin natin ang presensya ng Panginoon for the, out of this routine na ginagawa po natin every Wednesday, no, ay magkaroon pa rin ng specialness. At yon ay ang visitation ng Panginoon. Mula sa kanyang mga salita, He will breathe us a new and fresh anointing of strength, hope, and joy. Ayan, so tonight we will be reading God's word in Psalm chapter 92 verses 12 to 15. Mm-hmm. Samahan niyo po ako as I read from the New International Version. Sige po, let us all together read the word of God. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in old age.
Mm-hmm.
They will stay fresh and green, proclaiming the Lord is upright. He is my rock, and there is no wickedness in Him. So bless the reading of His word. So again po, another reading, no, from the word of God, talking about freshness and fruitfulness. Yan po ang theme natin, no, in this month of Word and Prayer. So, ang Psalm chapter 92 po ay isinulat, of course, ng isang salmista. Ito ay isang pagsambang awit na nagpapakita ng pagsamo at pagsamba sa Panginoon sa araw ng Sabbath, no? Sa mismong araw ng pagsamba, ito yung inaawit po ng mga Israelita, mga ancestors. So, ito rin po ay isang awit ng pasasalamat. Bakit po? Ito ay deklarasyon ng tatlong mahalagang bagay na dapat ay maiangkop natin habang tayo ay bumibilang ng panahon at edad sa buhay na ito. Ang tatlo pong bagay na iyon ay nakapaloob sa mga awit na ito. Una ay ang pagiging fresh.
Mm-hmm.
Pangalawa ay ang pagkakaroon ng flourishing experience, no? Talagang hindi lamang mabunga, kundi healthy ang bunga. And then the last is yun nga, fruitfulness. At ito daw po ay posibleng mangyari even tayo ay nagkakaedad. Even yes. In old age. So mm-hmm. Walang limitations pagdating sa freshness, sa pagiging sariwa at bago at talagang mabango sa tuwi na.
Mm-hmm.
At gayon din yung flourishing, no? Hindi tumitigil ang pagkakaroon ng mayabong at sariwa at mapagpala at malusog na mga bunga.
Mm-hmm.
At gayon din naman, talaga kahit tayo ay lumalawig ng taon natin, patuloy tayong nagiging fruitful. So unawain po natin yan, tatlong bagay na yan, sa pagtuklas po natin later on as we discuss on Psalm chapter 92.
Yan. So let's go to the Word of God, mga kapatid. Since pinag-uusapan natin ay puno, no? Ito daw ang sikreto para ikaw ay young and flourishing, no? Ano ang sikreto? Ang mga itinuturing daw na mukhang bata, hindi tumatanda at laging sariwa ay parang itinulad sa puno, no? So, ang title ng ating word for tonight is Staying Young and Flourishing, Even in Old Age, no? Even in Old Age. So, tingnan natin po, ano, na ang, sa, ayon sa ating text sa Psalm 92, merong tatlong sekreto to stay young and flourishing, no? Yung una po, makikita natin sa verse 13. Ang sabi doon ay, planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. At ito po yung puno ng cedro o cedar sa Ingles. So ang sekreto daw ng isang buhay na laging sariwa at laging hitik sa bunga, no, ay rootedness. No, rootedness. Ibig sabihin niyan, we grow our roots downward and even deeper. Itinulad po ang mga taong pinagpapala ng Panginoon sa puno ng cedro o ng cedar, no? Para daw tayong itinanim sa tahanan ng Panginoon at tayo ay magpo-flourish in the courts of our God. Noong pong panahon ng isinulat itong aklat ng Salmo, ay sikat na sikat po yung puno ng cedro. Lalo yung cedro na galing sa Lebanon. No? Ito po ay talagang napakatibay na puno. Kilalang kilala po ito sa kanyang tibay, sa kanyang stability and durability. And in fact, ito po ay simbolo ng tolerance and immortality. No? Talagang ang ganda po ng katangian ng cedro. Ang sikreto po niya ay sapagkat malalim ang kanyang ugat. Yung pala yun, ano? Rootedness. Kung gaano ka taas at kalawak yung kanyang mga sanga, mas malalim at mas malapad ang nasasakop ng kanyang mga ugat. Parang di katulad yan dito sa Pilipinas. Ang katulad niyan ay puno ng nara. Yan po, ibang ang nara kahit sa ilagay mo sa outdoor, yung muebles ang hindi na naluluma at hindi po nasisira at hindi po kayang kainin ng anay, sa sobrang tibay, no, itong ating national tree. So ang cedro po ay evergreen, no? Hindi po ito, kahit po magkaroon ng panahon ng taglagas, hindi po nauubos ang kanyang dahon. No? At itulad ang isang taong nagtanim sa tahanan ng Panginoon sa isang puno na kagaya ng cedro. Alam niyo po, pinakamatandang cedar tree ay ina-estimate na 3,300 years old. Yun ang pinakamatandang puno sa Lebanon. No? Kaya bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, no? Kung tayo po ay nakatanim, we are planted in the Lord and in His Word, then we are sure that we will stay fresh, we will stay young and fruitful, no? Kapag ka po tayo nakatanim sa Panginoon at sa kanyang mga salita, napakahalaga po noon, mga kapatid, na kasi ang sabi nga ng Panginoon, di ba, ako ang puno, kayo ang mga sanga, di ba, at ang aking ama ang tagapag-alaga ng ubas, ng ubasan. At kung wala kayo sa akin, hindi kayo nakadikit sa akin, hindi kayo maaaring. So hindi lang sekreto, mga kapatid. If you want to stay young, fresh, and flourishing, you need to abide in the Lord. You need to grow deeper in your relationship with God. Ang sukatan po ng tao ay hindi po patayugan ng naabot ng mga pangarap at mga accomplishment. Hindi po pahabaan ng taon o paramihan ng taon ng buhay, hindi po palaparan ng impluensya o pakapalan ng kwarta, hindi po ang sukat ng lalim, no? Kaya napakahalaga natin gaano ba ang lalim natin sa ating relasyon sa Panginoon. Merong isang estudyante na lumapit sa isang profesor at ang sabi ay, meron ba kayong kurso na college course na pwede kong kunin lang sa ng 6 months, sabi niya gano'n. Eh normally, di ba, 4 years, 5 years ang isang college course. Pero sabi niya, matalino daw kasi siya. Kaya 6 months lang, kaya niyang kuhanin. No, sabi ng profesor, eh depende yan kung anong gusto mo maging. No? Kung gusto mo maging NARA, kailangan mga 4 hanggang 5 taon. Yan. Pero kung gusto mo maging kalabasa, pwede na yung 6 months. So, depende kung anong gusto mo maging. No? So, ikaw, kapatid, ano ba gusto mo maging? NARA o kalabasa? But it takes time, no? And it takes effort to really grow deep in our relationship with Him. At hindi lamang sa ating relasyon sa Panginoon, kundi sabi, planted in the house of God. No? Sa tahanan ng Panginoon. Ibig sabihin nito, we are planted in the community of the Lord. No? Ang pagiging bata daw po at mabunga ay hindi lang para sa mga bata, para din sa mga matatanda, pwede din manatiling bata. No, hindi po hindrance yung edad. Tayo ay pwede pa rin maging bunga sa ating pagtanda. Pero ang sikreto, we must be planted in the house of God. No, hindi po yung kumbaga, we are planted in the not going to church. No, marami po kasi mga tao, they just go to church. Meron po isang nabasang article kanina, ang sabi ay, stop going to church. No? Bakit daw you need to stop going to church? Because we don't go to church. We are the church. No? We should be the church. And we should grow together, no, as a community. Kaya po, tigilan na po natin yung pagkapalipat-lipat ng simbahan. Hindi po tayo lalago. Saan kayo nakakita ng isang puno o isang halaman na namunga na inililipat nyo lagi ng pwesto? No, inililipat mo ng paso, inililipat mo ng pwesto, hindi po mamumunga, hindi po mamumulaklak. We need to be planted. No, kapatid, you need to be planted in a church, in a community, so that you will grow. So yun po yung una, mga kapatid. Rootedness, growing downward.
Amen. So rootedness, siguro yun yung kapit, no? Connection mo. At yung growth mo downward. Mm-hmm. Kung papaano ka, the keyword is pananatili.
Mm-hmm.
Pananatili. So, Next, let us take a look at verse 12. Ang sabi po dito, the righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. So, nabanggit kanina yung mga characteristics ng cedar. Na talagang it symbolizes stability, strength, no, at durability. At talagang mahaba ang buhay niya. So, that's the substance. Ito yung sustansya. Ito yung tipo ng puno na ito na hindi basta-basta na bubuwal, hindi basta-basta nawawala ng saysay kasi meron siyang sustansya. And sabi dito, the righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. So, sabi nga yung cedar trees daw po ay tumatangkad, no? Nang mataas at hanggang 120 feet. So, mm-hmm. ang isang tao pinaka parang sabihin natin 6 feet. So, ilang tao yung 120 feet. So, ganun kataas and they go 20. Straight, no? They grow tall and they grow straight. We see yung majesty, talagang majestic itong puno na ito. At ito ay nagsisimbolo ng royalty,
wow.
ng dignity, ng kagandahan, ng talagang karangyaan, no? Royalty. At ang cedar daw po, ang mga kahoy dito ay ginamit, no, sa temple, no? Solomon's temple and palace. At gayon din daw po sa ships, yung barko ni Alexander the Great.
Mm-hmm.
So, grabe po. So, makita natin yung function. Kita natin yung naaabot ng cedar tree na ito. Hindi siya basta-basta. Nakakaabot siya, nakakarating siya sa temple. Ang nakakagamit sa kanya ay mga hari at mga great people. Why? Because meron siyang distinct characteristics. Yung kanyang height, yung kanyang substance. At ganun din daw po tayo. We can be useful. And we can be talaga pong sabihin natin glorifying to God if we have this essence, no, of fruit in us. And that is yung righteousness. Mm-hmm. Sabi doon, the righteous will flourish like a palm tree. Magiging healthy tayo, magiging kagamit-gamit tayo para sa kalwalhatian ng Panginoon kagaya ng puno na ito. At ang susi, no, ang characteristic na yun ay yung katuwiran. Yung mm-hmm. righteousness. So, righteousness makes a person fresh, flourish, and fruitful. So, ito po yung substance natin. Righteousness is Christ-likeness. Ito yung ating sustansya. Ito yung ating identity. When people look at you, makikita doon ang bunga natin, ang substance natin, ay hindi yung galing natin, talento natin, o mga kakayanan natin. Kung hindi, ang makikita nila ay ang imahe ng Diyos, ang kanyang katuwiran, ang kanyang kagandahan. So, ito din po ay maaaring maipasa at lumawig at maibigay natin sa marami. So, we will bear fruits on this. So, this is our substance. Ito yung healthiness natin. Ito yung flourishing impact natin. God's righteousness in us. Christ-likeness in us. Na po, paano natin ito, no, gustong ma-develop? Isa lamang po, yun nga po, kailangan manatili tayo, mag-ugat tayo sa connection natin sa Panginoon. And how do we do that? Kailangan natin ng disiplina sa ating sarili. We do not have the righteousness of God. We only have His righteousness through Christ. And therefore, we walk like Christ. And how does Christ, no, develop righteousness or kaya live out His righteousness? So, apat na bagay po. Number one, magkaroon tayo ng disiplina na pag-uukol ng panahon sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating silence and solitude, no? And every day we spend quality time with Him. And number two, meron tayong discipline of surrender. And that is our prayer, no? Ang dulo ng panalangin natin is not what I want or how I want things to happen. How do I, no, submit myself to the will of God.
Mm-hmm.
Every day is a walk of surrender. And number three, sabi doon, discipline of study. Nung magkaroon tayo ng margin sa isang linggo, ano talaga yung araw na uukol mo para magbasa? Hindi lamang ng Biblia, di mga supplemental readings. And not only that you will read, but you will understand what you read, you will write what you read, and most especially, you will apply what you read. So, develop natin yung ating mental aspect, lalo na ngayon. Ako po kanina ay nalulungkot kasi tinignan ko yung FB, parang malapit po sa akin, kakilala ko ang mga namatayan, mga nagkakasakit, at ako po ay nadidistress. Pero salamat because we have the Word of God and we have books to read on that can develop our mind and help our minds to be healthy. Look for books, no, na talagang makatulong po sa inyo, mga short articles that can really nourish your soul and your spirit, especially your mind. So magkaroon ka ng margin in a week's time, 4 oras lang, oh, every Saturday from 7 a.m. to 11 a.m. mag-aral po kayo. And the last is the discipline of service. Serving God and serving people. How do we serve Him today? By, kagaya nung message natin nung Sunday, becoming a witness, no? In our words, in our action, in our thoughts, let us serve God and His people. And this is our fruit, and this is our substance. At yung substance na to, yung healthiness natin na ito, yung righteousness na ito, ay may kapasidad mag-grow, may kapasidad na dumami, at may kapasidad na maghawa ng mas malawak at marami pang mga tao. So let us flourish in the righteousness of God.
Amen. Amen. So kita natin po yung una ay rootedness, growing downward. Pangalawa po ay righteousness, growing upward, no, and straight. Yeah, okay. At yung panghuli po ay readiness, no? Readiness growing outward. So verse 14 pong sabi, they will still bear fruit in old age and they will stay fresh and green. Wow, ganang pangako niya, no? Proclaiming the Lord is upright, He is my rock, and there is no wickedness in Him. Ang puno daw po ng cedar ay hindi lamang matayog at mataas, kundi malapad din at malalabay ang kanyang mga sanga. Ang kanyang span ay umaabot ng 40 feet ang kanyang circumference. No, at dahil sa kanyang lawak na ito, anong naipoprovide niya? Nakapagpoprovide siya ng lilim, no? Sa mga manlalakbay kapag napapagod. Pwede kang magpahinga sa ilalim ng kanyang lilim at malamig sa ilalim ng puno ng cedar. At gayon din ay hindi lamang yung lilim, kundi para sa mga ibon, no, ay maraming ibon ang namamahay dito kasi nga talagang sariwang-sariwa yung kanyang mga dahon at hindi po natutuyo at hindi naluluoy. Ganyan daw po yung mga taong nananatiling sariwa. They are ready, no, to serve. They are ready to become a blessing. They are ready to provide shelter, ready to provide even yung place for people to
rest.
To rest and take refuge para mga ibon, ano? So ang mga tao daw po na nananatiling young at heart ay yung mga taong maasikaso sa iba, mapaglingkod, no, at hindi inward looking. Sabi nung isang aklat na nabasa ko kamakailan, sabi, the only the churches who look outward, no, outwardly, will survive the pandemic. So kapag ang church daw po, ang simbahan o mga mananampalataya, ang inaatupag lang ay ang sa loob at ang sarili ng mga pangangailangan at mga kakulangan, hindi daw po makakasurvive. Pero yung mga tao, mga mananampalataya o simbahan na ang tingin ay sa labas kung paano makakatulong sa iba, yun daw po yung magsusurvive at magsa-thrive during the pandemic. So, at ang sabi pa dito, pinoproclaim yung kaluwalhatian ng Panginoon, ano? That God is righteous. So that's a secret to being fresh, no? And flourishing.
Alright. So siguro, makita rin natin dito yung object lesson natin, no? Cedar. Pero grabe yung spiritual message niya, no? Na we will be like the cedar tree. At interesting to note na ito pong puno pala na ito ay nagpo-provide din po siya ng mabangong samyo. Ayan. Na it reaches na 300 miles on a windy day. Ayan. So pag po kayo naglalakad, mga ilang meters ba yun? Ang layo, no? Parang 300 miles on a windy day. It brings you pleasing smell. Ayan. So, pag po na nakaamoy ng mabango, di ba? Para nakakangiti, nakaka-refresh, at talagang parang hahanap-hanapin mo siya. So, yun po ang challenge sa atin, that when we grow deep, when we grow downward with our roots, no? Talagang yung rootedness natin, we remain in the Lord. And therefore, pagka nag-remain tayo sa Lord, promise niya, we will be strong, we will be steady, and sabi doon, we will grow tall, upward, straight, righteous, bearing His fruit of righteousness. And sabi doon, talagang, we will grow outward. People will see and smell and talagang experience the beauty of the Lord in us. Kaya masasabi mo talaga na nung create ng Panginoon ang cedar, sabi ng Panginoon, it was good, no? Mm-hmm. And ganoon din tayo ngayon, nakita natin how can we associate our lives, our journey with the Lord like a cedar tree. And therefore, no, at talaga masasabi natin together with the Lord, Lord, I have made your declaration true that I am good, no, because I was able and I am able to fulfill your creation sa buhay ko. May saysay. Mm-hmm. Yung pagiging kagaya ng cedar tree natin. Growing downward, growing upward, and growing outward. Rootedness, righteousness, and readiness to serve the Lord.
Amen. Yan. I-add natin ng konti yung palm tree. No? Kasi binanggit din yung palm tree dito, no? Yung palmera. Parang ganyan. Ginamit yung mga dahon nung dumating si Jesus sa Jerusalem during the triumphal entry. Pero ang isang katangian ng palm tree, mga kapatid, ay ang pamumunga niya taon-taon ay parami ng parami. At ang punong ito ng palmera o ng palm tree ay kagaya din ng cedro o cedar na evergreen. Hindi po apektado ng taglagas. Laging sariwa ang dahon. At ang palm tree, na po, nakakatuwa, na kung ang bunga niya ngayong taon ay sabihin mo ng 50, next year hindi pwedeng 50, magiging 70. At next year hindi magiging 70 o mababa, kundi magiging 80, no? Increasing, no? Increasing po. And that's the promise of God. No, to the righteous, that's the promise of God to the rooted, and that's the promise of God to those who are ready to serve Him and His people. No, purihin natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan.
So it all begins, mga kapatid, with our rootedness in Christ. Mm-hmm. That makes our distinction. It's our abiding in the Lord. It's our connection with Him. Yan po ang aming dinadaanan ngayon sa women, no? sa mga kalalakihan din, the mandate, no? Loving the Lord, abiding in Him, connecting ourselves to Him. Because apart from Him, we are nothing and we can do nothing. Hindi natin magagawa yung the things that really matter. Hindi natin makikita at marirealize kung ano yung pagkalikha sa atin ng Panginoon, maliban na tayo ay maitanim at manatili po sa Kanya. Kaya ngayong gabi na ito, ang paanyaya po natin sa ating pananalangin na balikan po natin ang pagkalikha ng Diyos sa atin. Are we like this cedar tree, no, na talagang rooted in the love of Jesus, in relationship with God? At hindi tayo palipat-lipat at hindi tayo talaga nagpapakalalim tayo ng ating ugat in terms of the Word of God, sabi doon, in the church and in relationship with Him. How are you? How are you being rooted in the Lord? And how are you growing? Hindi lang tayo lalaki dito sa isip, madaming alam. Hindi lang tayo lalaki sa ating mga pakiramdam na I feel compassion, no, for people, kundi lalaki tayo ng mayroong katuwiran, integridad. Who says no to sin? Who runs away from temptation? And who really lives a life that is authentic? And that is the distinction. So how are we living our life today? As a cedar tree, growing upward, tall and straight. And last is, yun nga, now that we are developing our lives inwardly with the love of Jesus, paano naman natin po ito sinishare sa iba? Let us become ready anytime to be a witness. Amen. To serve people. So mananalangin po tayo mm-hmm. with this word
mm-hmm.
and ipanalangin po natin ang ating mga buhay sa Panginoon, ang ating pamilya, na talagang together we will be rooted and we will be righteous and ready, giving glory to the Lord.
Amen. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat binigyan mo kami ng napakahalagang panuntunan upang kami ay maging mabunga, maging sariwa, na kahit sa aming pagtanda. Hindi naluluoy ang aming mga dahon, hindi kami natutuyo, manapa, lalo pang sumasagana, gumiginhawa, lalo pang naging hitik ang mga bunga. Salamat po, Panginoon. Itong aming dalangin sa aming mga kapatiran, sa aming lahat, Panginoon, na magkakasama ngayon. Lord, we want to grow graciously. We want to grow, Lord God. As we grow older, hindi kami katulad nung iba na kapag tumatanda, nagiging masungit, nagiging mapait, nagiging irritable. Lord, we want to grow in you, deeply rooted in you, Lord, and living righteous lives, and always being ready to serve others. Tulungan mo kami, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang masunod namin ang iyong kalooban sa aming buhay. Lord, I declare that the lives of our brothers and sisters will be evergreen, flourishing, fruitful, young, fresh, as always. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen.
Amen. Amen.